Сядзіба Біржувінай. У 14 стагоддзі ў Біржувінай была вялікая каралеўская рэзідэнцыя. Пазней мяняліся прыватныя ўласнікі. Зімой 1670 года у лютым сядзібу купіў жамойцкі вяльможа Мікалас Горскес, і яго нашчадкі заставаліся ўладальнікамі Біржувінай амаль 300 гадоў. Пасля таго, як жаніліся Мікалас Горскес і Она Вайнайце, у Біржувінай паўсталі багаты дом, афіцыны, гаспадарчыя і іншыя пабудовы. Галоўны будынак сядзібы як вонкі, так і знутры упрыгожылі родавыя гербы. Высокае становішча гаспадара падкрэслівалі творы мастацтва, раскошная мэбля з чырвонага дрэва, такія дэталі інтэр'ера, як гадзіннік з бронзы і мармуру. Госці Горскесаў вясной любаваліся белымі кветкамі пладовых дрэў у садзе. Летам дамы ў доўгіх сукенках і кавалеры ва фраках шпацыравалі ў парку з рознакаляровымі газонамі. Гасцей заўсёды было шмат. Служанкі даставалі з шафаў сталовыя прыборы з срэбра 12-й пробы і ініцыяламі Горскеса, крыштальныя вазачкі для салатаў і ласункаў. Паспрабаваўшы гусака ў жытнім цесце, ні адзін госць цікавіўся рэцэптам. Смачна кухарыў паляк Ян Міранюк. Гаспадары яго вельмі цанілі і вылучалі, бадай як самага любімага слугу. Жонка кухара варыла ежу для слуг і работнікаў. Тут ніякіх прысмакаў не было, галоўнае, каб былі пад'еўшы. Найманыя работнікі, 19 мужчын і 7 жанчын, падымаліся ранняй раніцай і ўвесь дзень працавалі ў хлявах, на палях. Старанныя і паслухмяныя ад гаспадара атрымлівалі збожжа і нават надзелы зямлі. Апошняя ўладальніца сядзібы Она Горскене пакінула Біржувінай перад другой сусветнай вайной. Атрымаўшы папярэджанне ад былога сядзібнага работніка, яна з дачкой шчасліва пазбегла высылкі ў Сібір. Калі пачалася вайна, Біржувінай занялі вайскоўцы, і багаты інтэр'ер сядзібы быў знішчаны. Пазней тут арганізавалі кантору сельскагаспадарчага аб'яднання – калгаса. У афіцыне пасялілі яго працаўнікоў. У 2011 годзе асноўны будынак сядзібы аднавілі, і цяпер у Біржувінай арганізуюцца экскурсіі, розныя паэтычныя мерапрыемствы, выставы, шлюбныя цырымоніі.